agardando un chuvasco. Era primavera, e por primeira vez en moito tempo, a chuvia golpeaba o tellado de pedra con forza, con ritmo, como a quen quere anunciar algo grande. Martiño, xa de cabelos brancos e ollada fonda, sentía que aquela chuvia era distinta, organizada, clara, decidida. No interior do mosteiro, un novo rostro, Helena, a filla de Iago, ergueu a batuta como quen chama o vento. «Benvidos ao clasicismo, mestre Martiño», dixo ela cun sorriso. «Aquí a música xa non é só paixón ou rezo, é arquitectura sonora. A orquestra é o novo templo». E comezou a soar unha sinfonía como unha chuvia forte que cae con orde. Cada instrumento tiña o seu lugar. Martiño escoitaba e vía. Todo tiña forma, proporción, estrutura. Non había excesos nin adornos barrocos. Había claridade, equilibrio, diálogo musical. Os movimentos da sinfonía eran como capítulos dunha historia maior, con temas que se repetían, se transformaban e regresaban. No clasicismo, explicou Helena entre movimento e movimento, a orquestra convértese nun corpo único, cada músico unha pinga, todos xuntos unha chuvieira de beleza. Martiño deixouse levar. A chuvia batía con forza no exterior, pero dentro daquela igrexa de pedra e son, todo era equilibrio e emoción medida. Sentía que a súa vida tamén tivera esa forma, introdución, desenvolvemento, cadencia final. Cando a música rematou, só quedou o eco e a chuvia.